Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrap Media i samarbejde med Menti. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og det daglige motivationsboost 10 i 8 motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Giv dem begge et lyt og bliv inspireret også der. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om fotografen Andreas Hovmand, som har et stærkt fokus på autenticitet, nærvær og æstetik. I portføljen finder man blandt andet kunder som Kodoplast, Novo Nordisk og Christian Hansen. Vi zoomer også ind på Andreas' rejse, hvor passionen for det visuelle blev vækket i løbet af årene som snowboard-entusiast i Norge. Men vi taler også om nogle af hans nok mest ikoniske billeder af Mads Mikkelsen, Jørgen Leth og Nikolaj Lie Kaas. Og når du lytter til historien bag dem, så hører du med det samme, at gode billeder ikke bare er en tilfældighed. Men hvad gør man lige, når man kun har 10 minutter med en af Danmarks få verdensstjerner og nægter at gå på kompromis med kvaliteten? Det får du svar på senere i denne episode. Andreas fortæller også om dengang han fik den unikke mulighed for at tage billeder til forsiden af Euroman, men som ikke helt endte med det, han havde regnet med.
Og jeg fortæller, at Gud at være mand i mit netværk, at nu skal jeg lave de her forsider og tage ud og fotografere. Jeg tror, det er en uge før bladet kommer ud, så snakker jeg så med artdirektoren på Euroman. Han siger, Jørgen Andreas, vi har valgt ikke at gå med de billeder som forside alligevel, fordi vi tør ikke.
Til sidst får du at vide, hvorfor det er afgørende for Andreas' personlige brand at turde sige nej, og hvordan det har været at åbne et galleri på den anden side af corona med hans bedre halvdel. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Andreas, ordet er dit.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jamen, jeg hedder jo Andreas og er fotograf, og jeg har haft min egen virksomhed snart her 9 år. Og jeg fotograferer hovedsageligt mennesker, og har gjort det for mange af de største magasiner i Danmark, og har også flere udenlandske magasiner, jeg har fotograferet for. Og så har jeg også mit kommercielle virke med nogle af de største virksomheder i Danmark. Jeg hjælper med at lave nogle interessante billeder.
Ja, det er vist en meget høflig underspilning her, men det kan vi jo komme lidt mere ind til, fordi det ligger jo lidt til dig, inden vi tændte for mikrofonen her. Så talte vi lidt om det, du har præsteret, og det, du har opnået, det, du har skabt, og det er jo ganske imponerende. Så det kommer vi lidt ind på. Udover at være aktiv og meget brugt fotograf i ind- og udland, så har du også skabt et galleri sammen med din hustru.
Ja. Jamen, vi flyttede til Silkeborg lige før corona ramte, og så fik vi et barn under corona, og hun er egentlig oprindelig sygeplejerske, men al den her tid og de her spørgsmål omkring, hvad vi vil, og hun savnede kreativt i hendes arbejde, så blev vi enige om, at starte et galleri kunne være sindssygt fedt. Det ville give os nogle muligheder for os at tage styring på vores liv, af at vi begge to er selvstændige. Det har selvfølgelig også en udfordring at være to selvstændige. Det er jo ikke bare lut og lavkage, og det tager tid at bygge noget op, og det ved vi også godt. Men det har været sindssygt interessant og sindssygt givende og fantastisk at have den mulighed at starte det op sammen.
Og det hedder Galleri Lura, LOU, ja. Mellemrum, RA. Lura, og ligger i Silkeborg.
Det ligger i Silkeborg.
Og der udstiller I hvad?
Jamen, der udstiller vi kunst. Altså, jeg har mit fotokunst. Det har jeg lige fået snedet med ind.
Nej.
Og så har vi keramik og malerier og papirkunst. Og
skiftende udstillinger.
Og skiftende udstillinger. Ja, ja. Og har egentlig lige så meget fokus. Altså, vores webshop er måske næsten endnu vigtigere end den fysiske butik. Altså, vi har ekstremt mange kunder fra København og fra Thy, og jamen, altså hele Danmark jo. Men samspillet mellem det fysiske galleri og et online galleri er sindssygt givende.
Og nu nævner du lige Thy, og vi skal jo lidt omkring både Thy og Struer, hvor du jo er fra,
ja.
Inden du var ude i verden og via København, og så ender du og I op i Silkeborg.
Ja.
Man har jo stadig dit via hele verden som din arbejdsplads.
Ja, jamen altså Silkeborg er egentlig bare mit bosted, og hvor vi som familie bor, og selvfølgelig har vores galleri,
ja.
Hvor jeg også har min kontorplads, men min arbejdsplads er hele verden.
Hvad er du mest stolt af, og hvad er du mest kendt for?
Ja, det var et godt spørgsmål. Det jeg er mest stolt af, det er egentlig at nå hertil, hvor jeg er nu.
Ja.
Fordi jeg havde, da jeg gik selvstændig der for de 9 år siden, der satte jeg mig et 5-årsmål og et 10-årsmål. Et 5-årsmål om af at leve af at være fotograf Andreas Hovmand. Og med det skal forstås, at jeg vil leve af, at folk de bookede mig til at tage mine billeder på den måde, som jeg synes, billeder skal tages. Stadig i et samarbejde med nogle kreative, det er ikke på den måde. Men jeg skulle ikke leve af at få opgaver af noget, jeg ikke kunne se mig selv i. Og mit 10-årsmål var, og er i princippet stadig, jeg er ikke noget 10 år endnu, at have meget mere projektorienteret arbejde. Altså at lave fotobøger, større projekter for virksomheder, som går i dybden måske på en anden måde, ja. End en enkelt dags foto kan gøre. Hvad er jeg mest kendt for? Jamen altså, jeg har taget billeder af forskellige kendte mennesker, som Mads Mikkelsen, Lars Ulrik, Bjarke Ingels, Jørgen Leth, Jonas Vingegaard, Margrethe Vester. Ja, der er mange. men jeg vil nok sige, at et af de billeder, som er blevet sådan ret ikoniske, og som folk husker, og folk har set, det er blandt andet min forside, jeg lavede med Mads Mikkelsen fra Scandinavian Traveler, som er SAS' eget magasin.
Ja.
Blandt andet, fordi det er, altså, det er et meget læst magasin, fordi Mads, altså, det er et billede, der er blevet brugt. Men nok også fordi jeg lavede et LinkedIn-post nu her, som hvor jeg forklarede om historien omkring, at faktisk kun havde 10 minutter med ham. Men som alt andet, jeg stort set arbejder med, så går jeg ikke på kompromis, bare fordi der bliver sat en ramme, der hedder 10 minutter. Jeg vil stadig lave det fedeste billede af Mads Mikkelsen. Og det kræver en masse forberedelse. Jeg forberedte mig ned til hver sekund stort set, og havde en klar køreplan, og havde sat alle mulige scenarier for, hvad der kunne gå galt, så jeg vidste, hvilken vej jeg så skulle gå. Så det lykkedes mig på 10 minutter at lave en forside og 5 forskellige billeder. Og den historie fortalte jeg jo så på LinkedIn, og den er nu så blevet vist 550.000 gange, tror jeg.
Bare det post. Bare det post. Historien bag det her billede. Ja. Og netop det her, han er jo en megastjerne, en verdensstjerne,
ja.
Herr Mikkelsen nu, eller har været det nogle år. Og det vil sige, du får så den her opgave fra SAS-magasinet, du skal tage et billede af ham. Du har 10 minutter, det vil sige, han dukker op. Hvorfor han dukker op og går ind, så har du 10 minutter til at skyde det her billede.
Ja.
Og dem af jer, som har en lille smule erfaring med, at har set fotografer arbejde, eller har prøvet at få taget nogle billeder, ved, så tænker, at vi skal bare ind og have taget et billede. 4 timer senere, så har man ikke engang fået taget et billede, der kan bruges til noget endnu. For nej. Der satte lige det ene, den anden, og tredje, det fjerde. Ikke? Og så får man lidt under huden, at det ikke bare lige.
Ja.
Hvordan i alverden kunne du tage, og i øvrigt, det der sindssygt gode billede, synes jeg også selv, hvordan kunne du tage det på de 10 minutter?
Altså, jamen det billede, det vilde med det billede, det er 2 minutter. Og så havde vi ligesom klappet det af, og så er det videre til de næste billeder. Altså det var ikke engang 10 minutter kun til det ene billede. Jeg brugte 2 minutter, så kunne jeg ligesom se, at jeg havde det billede der, og det var jeg tilfreds med, og så gik vi videre.
Vil den forberedelse gå forud for det, altså for at du kan gøre det på 2 minutter?
Ja, altså det vilde er, at jeg ligesom havde fået at vide, at vi skulle være på Dangleterre. Og vi skulle være en suite, og jeg ville få de der 10 minutter med ham. Så, men jeg kunne ikke få at vide, hvilken suite vi skulle være i. Så jeg sidder derhjemme fra op til, fordi jeg får at vide, at jeg kan komme ned dagen før og ligesom se, hvor vi skal fotografere. Og så sidder jeg og kigger samtlige suiter igennem på deres hjemmeside. Lægger planer for hver enkelt suite, så jeg ved, hvad er der af muligheder.
Du er simpelthen vendt på deres website og suite for suite.
Præcis. Okay. Fordi jeg skulle vide, hvad mulighederne var. Og jeg ved, jeg ligesom, når det er, at man har begrænset tid, så skal man sætte nogle rammer for sig selv, man kan styre. Så derfor vidste jeg, at jeg ville tage billeder på en blå baggrund. Og jeg vidste, at jeg ville have et forholdsvis simpelt lyssetup med. Men så var jeg ikke afhængig af, om solen skinnede, eller om det var overskyet, eller et eller andet. Jeg vidste, at jeg kunne ligesom styre 100% det. Så det kunne jeg have klargjort. Og så tænkte jeg, så kommer jeg i 2-3 timer før, og går det hele igennem med min assistent, og vi prøver alt dag. Så når Mads han kommer ind i suiten, så kommer jeg så ned dagen før og mødes med presseansvarlig for Disney, som er ligesom dem, der holder den her pressedag, og de er sådan lidt, nej, altså, du har 10 minutter med Mads Mikkelsen, hvor du skal vente udenfor, og så må du komme ind, fordi vi har en anden fotograf, der skal tage nogle billeder, som de officielle Disney-billeder, og han skal lige pakke ned og sådan noget, så jeg tror ikke, du skal regne med, at du kan stille noget op. Så jeg bare sådan, Det nægter jeg simpelthen.
Altså, så
det,
selv den her simple lyssætning?
Selv den selv. Altså, jeg vil ikke have mulighed for, altså de 10 minutter, jeg havde den anden fotograf til at skulle pille ned ind i den suite, jeg har regnet med, at skulle være i.
Har du en abonnementsforretning, eller håndterer du gentagne betalinger? Måske sidder du med økonomiansvar i et fitnesscenter, en udlejningsvirksomhed eller firmaet, der sælger varer på abonnement, og du er træt af at betale en formue per betaling. Når du nu er i gang, vil det så ikke være fantastisk, hvis indkomne betalinger også blev bogført automatisk direkte i dit økonomisystem, så bogholderen kunne spares eller sættes til andre vigtige ting. Ementi har taget kampen op imod de store og dyre betalingstjenester, hvor der tager alt for lang tid at få frigivet dine penge, og som bare er ufleksible, tidskrævende og besværlige. Ementi er den nye spiller på markedet for gentagne betalinger, og her får du en top-tunet platform med blandt andet automatisk udsendelse af fakturer i eget navn, bogfører automatisk i dit økonomisystem, meget billigere per betaling, automatisk rykkerprocedurer og indbygget inkassoservice, og så kan du lade dine kunder betale med deres foretrukne betalingsmiddel, kort, MobilePay osv. Hos Ementi er de første 3 måneder helt gratis, og herefter betaler du kun 1,95 kr. Per betaling, samt kun 249 kr. Per måned i abonnement. Har du et leasingfirma eller kapitaludlån, så kan Ementi også noget spændende her. Kom i gang allerede i dag på ementi.dk, ementi.dk.
Jeg skal lige snakke med nogen fra Dagnetær, så går jeg ned og spørger dem, om jeg må have lov til at komme god tid og stille mit mikrostudie, så tænker jeg, at jeg kunne lave op ude på gangen. Så det Mads, han så træder ud af døren, så vil jeg kunne trække et baggrund ud på en meters bredde, og så må vi kunne lave det ude på gangen, imens fotografen går ud fra suiten af. De er heldigvis meget søde på Dagnetær, det får jeg så lov til. Så hjem og lægge planen, hjem og skære en baggrund til, og hjem og gennemgå nu, at planen er, at vi skal stå på en gang og vente. Tag det her baggrund for, fordi vi kan ikke spære en gang indtil, at Mads bare kommer ud. Så det gør vi. Mads kommer ud, og så har jeg selvfølgelig lavet en klar plan for, hvad for en slags billede jeg vil lave. Det, man kalder et moodboard. Det viser Mads, og han synes, det lyder fedt, og jeg er nødt, og han vil gerne chit-chat, hvilket er ekstremt dejligt, fordi det er jo der, man bygger relationer op, men det er også begrænset. 10 minutter.
Så han kommer ud af det her hotelværelse, ind i det her mikrostudie, mobilstudie, du har bygget op.
Ja.
Og det er jo dejligt, at han har lyst til at snakke ved chit-chat, men det chit-chatteri går jo så ud over det, hvor du skal sætte. Du skal både det. Sætte op chit-chat.
Så jeg har travlt med at ligesom guide ham ind foran mig, mens vi snakker.
Ja.
Fordi jeg har jo hele tiden et ur, der tæller ned af. Og så bare begynder at fotografere, mens vi snakker. Og det gør jeg meget, det her med at snakke og fotografere, netop for folk, de ikke skal tænke over
det. Indtil du så for ham helt lige.
Ja. Og så siger jeg, Mads, jeg havde den her idé. Åh ja, du havde idéen med hånden, lad os bare lige prøve. Og så guider jeg ham til det, og så kan jeg bare mærke, godt der er den. Fordi du er jo nødt til, du kan ikke, når du har så lidt tid, du kan ikke stå og skyde, fordi det, så kan du ikke lave andet end det ene slags billede. Og så vil jeg have 10 eller 5 forskellige billeder i serien med samme baggrund, og det synes jeg ikke er interessant. Så da jeg ligesom kan se, jeg har sådan, folk de spørger mig tit, hvordan ved du, den er der? Jamen, det kan jeg mærke. den bedste måde, jeg kan forklare det på.
Så du kan mærke det? Det er ikke bare, fordi du ser den her lille bitte skærm, der er på kamera. Du kan også mærke det simpelthen.
Nej, fordi jeg kører lige hurtigt billederne igennem og siger, jo, det er der, den, som jeg ligesom føler. Så sagde jeg, vi har den videre. Så spørger min assistent, hvor lang tid er vi tilbage? Jamen, vi har 7 minutter og 30 sekunder. Fint, så går vi ind og laver det her ind i suiten, hvor du står her, jeg lader til at gøre det og det og det. Og så
gik I så ind til
mig. Så gik vi ind i suiten, så var den anden fotograf så heldigvis kommet ud, og så tog vi et par billeder der ude på altanen, og ja, jeg var færdig, da der var gået 9 minutter og 50 sekunder, tror jeg, min assistent sagde.
Og er det et af de bedste billeder, du nogensinde har taget, synes du?
Ja, altså det synes jeg egentlig, det er. Men ja, ud fra forudsætningerne af det, synes jeg, det er jo klart, at det, som jeg altid prøver, det er at komme et lag dybere. Jeg prøver at skralde lag af personer, for at man ligesom kan mærke. Her vidste jeg godt, at jeg skulle skabe en stemning, fordi det er netop svært på 10 minutter at komme ind under huden på et menneske. Altså, Mads, han var sikker på, at vi havde spillet håndbold mod hinanden og kendt hinanden. Det må du ligesom forklare ham, at det var jeg ret sikker på, at vi ikke gjorde.
Så han er helt stille og roligt på jorden, jamen, altså, og hyggesnak.
Og det kan jeg sige med stort set alle, jeg har mødt, er de største stjerner. Altså, de er altså fuldstændig nede på jorden. Det er altid deres manager og sådan noget. Og det er jo klart, at de skal jo også passe på deres folk, men jeg har ikke rigtig haft nogen dårlige oplevelser. Så ja, han var fuldstændig nede på jorden.
Og så 9 minutter og 50 er der noget efter, så har du både taget det, du skulle, og taget nogle ekstra billeder ind i suiten ud på balkongen, og men, så han videre.
Men det er jo netop, det kommer jo netop af de minimum 10 timers forberedelse, der lå forud. Fordi der var ikke noget i det der, der var tilfældigt. Men samtidig havde jeg den største ro, fordi jeg vidste 100%, hvad jeg skulle. Jeg havde en, min assistent, der ligesom havde styr på alt, hvad der hed tid, så jeg kunne være 110% nærværende. Fordi når du arbejder med mennesker, generelt bare når du arbejder, synes jeg ikke kreativt, og faktisk også om du fotograferer arkitektur eller natur, så handler det om at være nærværende. Fordi det er der, du ser de små nuancer. Det er også der, du skaber de små nuancer med de mennesker, du er sammen med. Og det er det, der, synes jeg, gør især fotografiet ekstremt interessant og personfotografiet.
Man siger jo, at repetition is the mother of all skills. Men her, der taler vi altså forberedelse, preparation.
Ja.
Og jeg hørte engang en sige, at held, det var, når forberedelse møder mulighed.
Ja.
Og jeg tænker på, at nogen vil kalde det her et lucky shot, men jeg, med alt det, du lige har fortalt, så tænker jeg, at det må nok den anden, der handler om, at din enorme forberedelse i forhold til den mulighed, der bød sig, gjorde du fik det her fantastiske billede, eller flere, men lige det, vi taler om her.
Ja, fordi altså det mærker jeg også. Altså, jeg har en anden historie med Nicolai Likos. Jeg skulle fotografere for et dansk magasin. Der havde jeg så noget længere tid. Der havde vi havde halvanden time med ham. Jeg gør altid det. Altså, jeg ved ekstremt meget om Nicolai Likos i forvejen. Men jeg kan godt møde op, og så kan jeg snakke mere om alt det, alle andre snakker mere omkring. Og det er det, der sker lige nu, højst sandsynligt, eller den film, han nu var aktuel i. I stedet for, så gjorde jeg det, jeg prøvede at finde gamle artikler, for at se, om der var noget med noget dybt, eller noget andet, han har snakket om. Og der havde jeg læst en artikel fra Ud at Se, der jeg tror, den var 7 år gammel på det tidspunkt, og som var sindssygt interessant. Den læste jeg godt igennem, og læste også nogle andre artikler. Og da jeg møder ham, altså, han er ekstremt professionel, og ekstremt, altså der var ikke nogen problemer der, men jeg følte en eller anden form for distance i de billeder, jeg lavede. Jeg følte ikke, at jeg var derinde, hvor jeg kunne mærke ham. Der er vi lidt flere mennesker omkring, for der er også en journalist og en stylist og sådan noget. Så går vi fra A til B, vi går fra en location til en anden location, og der har jeg ham lige på tomandshånd, og så spørger jeg så ind til noget fra artiklen her af, fordi jeg synes, det var interessant. Og så er han sådan, det er alligevel en gammel artikel. Jamen, det er en fra Ud at Se, jeg havde læst. Nå, kæft mand, du er fandme velforberedt. Så det er jeg altid. Fordi du afsætter tid, og jeg har et mål, og det er at lave de fedeste billeder, der er belaget af dig. Og lige der havde jeg ham fuldstændig. Altså, min hulehånd, det lyder forkert, men jeg kunne bare mærke, at han gav utrolig meget slip.
Ja.
Fordi han kunne mærke, at jeg havde valgt at investere ekstra tid. For mig var det ikke bare at møde op til en
tilfælde. Hvad er det, gør du, når ind til ham? Er det så, han slapper af? Er det det der ubevidste, han slapper af? Han bliver sig selv? Hvad er det, der du får så for frem med det her?
Jamen, jeg tror det. Det er selvfølgelig, at altså jeg har en, tror jeg, eller derfor jeg ved, jeg har sådan en naturlig ro over mig. Men det har jeg kun, fordi jeg også er velforberedt. Fordi ellers så vil jeg stå og kigge alle andre steder hen og tænke, hvad er det næste billede, hvad er det næste billede, hvad er det næste billede? Når jeg har den her plan, så kan jeg være 100% til stede og kigge de mennesker i øjnene, der er over for mig. Så de kan mærke mig, at jeg er rolig, men de kan også mærke, at jeg tør at sætte noget på spil omkring mig selv, så tør de også. Fordi de fleste mennesker er forfængelige, om de vil det eller ej. Og det ligger de ligesom i hænderne på mig. Derfor er det jo vigtigt, at de har tiltroen til, når jeg siger et eller andet, og vil have dem til at gøre noget, at de så også tror på, at det er for deres eget bedste.
Jeg tænker, at det handler også enormt meget om tillid, måske. Altså ja. Det her, hvis de har tillid til dig, så giver de dig det her, man ikke rigtig kan holde i hænderne.
Ja.
Det der, den udefinerbare. Fordi tilliden gør, at de slapper af, eller åbner op, eller viser
nemlig
noget, de ellers ikke vil vise.
Ja, jamen, du er fuldstændig rigtig. Okay. Altså, det handler 100% om tillid.
Og det her med at være til stede, det lyder som om, du har læst Eckhart Tolles Nuets Kraft.
Ja.
Men det her at være til stede lige nu og bruge det øjeblik, du er i lige nu her, det kræver så en enorm forberedelse for dig, for at simpelthen kunne sige, at når jeg er her, så skal jeg kun være et sted lige her. Det tror jeg, at rigtig mange af jer skulle lære noget af. Mm. Alle iværksætter, uagtet hvad de laver, det har været 100% til stede i de afgørende øjeblikke,
ja,
der definerer dit liv og din forretning. Og nu har jeg talt med rigtig mange iværksætter efterhånden, og jeg tror, der er mange, der kæmper med det her. Fordi så skal man betale regningerne, eller så skal man have med et møde, og man skal også nå hjem til familien, der kommer den her investor, får vi solgt, virker det her? Så der er en masse ting, der hiver i, og det kan jeg godt forstå. De her mennesker, der evner, ligesom at sige, enten forstyr på det der, eller lad det være i det afgørende øjeblik. Det er jo dem, der brænder igennem. Vil du være enig i?
Ja, det er jeg egentlig meget enig i.
Ja.
Og der sker også det, når jeg lige snart har mit kamera op, så ser jeg ikke det omkring mig. Og jeg er egentlig også næsten ligeglad, hvordan folk de ser på mig, når jeg står med mit kamera. Fordi det handler om at få det foran mig til at præstere bedst muligt.
I stedet for at tænke på, hvordan ser jeg ud?
Ja, ja, præcis. Ja. Så nogle gange så tænker jeg sådan, hold nu kæft, mand, de må tænke, jeg er en klaphat med, sådan jeg står og råber og skriger. Ja. Men hvis det er det, der gør, at for eksempel et barn lige pludselig, som bare ikke vil smile, eller som er useriøs, ved at gå ned på det plan og måske spille klovnen eller et eller andet, og det så skaber det moment og det udtryk, jamen så er jeg faktisk ligeglad, når jeg står med mit kamera. Det snart ligger mit kamera, så er jeg meget mere bevidst om, hvordan jeg agerer.
Så når du er på arbejde, så er det alt for øjeblikket, kan man sige.
Ja.
Ja, fordi det er jo lige præcis det splitsekund, du fanger.
Ja.
Der skal fortælle en enorm historie. Jamen, og vise et menneske, for eksempel. Ikke?
Jo.
Ja.
Og så tror jeg, det kommer en kæmpe usikkerhed i, at jeg ved, at jeg siger altid, det er min skyld, hvis jeg ikke har præsteret og få det billede, vi gerne vil have. Så uanset hvor introvert, eller det nu skulle være for et menneske, der står foran mig, så bliver jeg simpelthen, jeg nægter simpelthen at stoppe, at jeg ved, jeg har gjort alt i verden for at kan få det billede. Og så lykkes det stort set også altid. Nogle gange tager det bare længere tid.
Ja. Andreas, du ville jo slet ikke være fotograf til at begynde med. Du var ude i kiropraktor, endda læge på et tidspunkt,
ja.
Overvejede du. Du var også sådan ret tæt på, ikke?
Jo, altså min bedste far havde sin egen virksomhed i Struer, og jeg vidste alt, hvad som bedste far, jeg skulle være selvstændig. Og når man kom fra Struer, så er det jo klart, så har du var BAO, og så du vidste også, at du kunne blive ingeniør, men ellers så var de fag, man ligesom kunne spejle sig i, sådan ret... De fleste sådan fag, du vil se i den type by, altså det var lærer, og så havde jeg mødt en kiropraktor, jeg havde selvfølgelig også været til læge og sådan noget, og jeg synes altid, at kroppen har været interessant. Så hele min gymnasietid arbejder jeg hen imod, at jeg ved, at jeg skal være læge eller kiropraktor, og jeg ved, at jeg også skal være selvstændig med det. Det har jeg faktisk altid været bevidst om.
Så selvstændigheden, det at blive selvstændig, det vidste du?
Det vidste
jeg. Det var bare hvad?
Ja, præcis. Ja. Så rejser jeg så til Norge efter gymnasiet og har bare brug for at lægge alt, hvad det hedder, bøger og sådan noget til siden. Og arbejder og står en masse på snowboard deroppe. Og så begynder jeg egentlig, så tilfældigvis, jeg ville faktisk have filmet deroppe, men det var alt for dyrt at købe det videokamera, jeg gerne ville have. Så jeg købte et spejlreflekskamera, som også kunne filme. Og så begyndte jeg bare at fotografere. Og kunne ret hurtigt mærke sådan, at det var egentlig meget sjovt det her. Og så lagde jeg det på Facebook og... Dengang der var der ikke Instagram, så det var Facebook. Og lige pludselig var der folk, der begyndte at skrive til mig, om de kunne, når jeg kom hjem til Danmark igen, om de kunne købe mig til at tage billeder til et bryllup eller et eller andet.
Altså, og vi er enige, du tager til Norge, fordi du er en lille smule skoletræt. Du skal lige have noget. Du vil egentlig have købt et videokamera og lave nogle seje, måske næsten YouTube-agtige videoer,
ja,
hvor du snowboardede. ender med tilfælde op med at købe et spejlreflekskamera, fordi det er billigere.
Ja.
Og finder så ud af, at du tydeligvis kan lave nogle film og tage nogle billeder, som folk kan lide.
Ja.
Men det er du slet ikke klar over, at du vil være fotograf på det?
Nej. Nej. Egentlig først, da jeg kommer hjem fra Norge, begynder at kan mærke, at det her, det er virkelig noget, jeg synes, der er fedt. Og så begynder jeg at undersøge, og så kan jeg jo se, at jamen, altså, man kan tage en uddannelse til fotograf, og man kan leve af at være fotograf, og en fotograf er ikke en, der er uddannet i altså, en fotobutik. Det er en, der er udlært ved en anden reklamefotograf, eller en anden slags fotograf. Så det er egentlig først, da jeg sådan finder ud af, jamen, det er egentlig noget, man kan. Det er noget, man kan leve af at være. Og så er jeg egentlig sådan, så kigger jeg mig egentlig ikke tilbage. Og så ved jeg, det er det, jeg vil. Og jeg ved også, at jeg skal være selvstændig. Det har jeg jo,
ja, det vidste du så.
Det vidste jeg
og
jo så.
Og det vidste du så stadigvæk.
Og så vidste jeg jo så, at jeg vil bare være den bedste til det, jeg lavede.
Og du er jo virkelig også blevet fantastisk, jo. Og du har jo skabt nogle fantastiske øjeblikke og store billeder, der bliver hævet i dig fra højre og venstre. Nu trækker jeg det lidt ud af dig.
Mm.
Din baggrund fornægter sig ikke. Det sagde du også inde ved tænde mikrofonen, så jeg skal nok hive det lidt ud af det. Jeg har fået noget name dropping ud af det. Ikke, det skal handle om det. Men du har fået skabt en succes, for at du tog lidt skoletræk til Norge og ville lave nogle film om at snowboarde, til du lige pludselig blev inviteret ind til at tage billeder af bryllupper og så videre, til at skabe din egen virksomhed. International virksomhed.
Ja.
Det lyder som om det hele, ikke det hele, men meget handler om den evne til at være til stede, og det er den her at være balance og kontakt med sig selv og være til stede i øjeblikket. Det er din røde tråd igennem det hele.
Ja, og det er jo klart, den var der jo ikke første dag. Altså, jeg kommer fra en familie, hvor min mor, hun har været leder af daginstitutioner, siden hun var 28 og leder af kvindekrigscenter i dag, og min fars skolelærer har altid vil undervise. Han har altid sagt, at hans skyld, hvis børnene ikke forstår, når han lærer matematik, så må han finde en ny måde.
Det er der døgn og skolelærer, der kunne lære lidt af.
Ja, jamen altså, han helt fra starten af, han har altid haft sådan en kasse med alt fra musikinstrumenter til alt muligt andet, som han kunne bruge i hans undervisning, hvis børnene ikke forstod det. Og det er jo klart, det her med mennesket har jeg i hvert fald, altså, det med mennesker, arbejde med mennesker, interessen for mennesker, er med derfra. Men til at starte med, så troede jeg skulle være hotshot modefotograf, og det fandt jeg ud af undervejs, at det var mere noget andet, jeg brændte for. Altså, på en anden måde at arbejde med mennesker. Jeg synes også, det er fedt at lave mode, men det her med at kunne fortælle historier og være med til at videreformidle nogle historier, nogle mennesker og deres liv, det er det, jeg brænder for.
Så når du siger, du troede, du ville være modefotograf, fordi det var sådan lidt hot også, ikke? At man finder ud af, at man kan noget her. Det er jo, der må være penge i det og kendthed og sådan nogle ting og sager. Så du er ikke modefotograf. Hvilken type fotograf vil du så kalde dig? Hvad vil du betegne dig selv som?
Jamen, jeg tror, jeg har skrevet på LinkedIn, at jeg er fotograf med fokus på autenticitet, nærvær og æstetik. Og det er sådan egentlig...
Men det lyder også meget flot. Men...
Ja, det er rigtigt. Ja, okay. Det er måske lidt højflyvende for nogen at beskrive det på den måde. Men altså, jeg laver også mode. Ja. Og den måde, jeg så bliver hyret på, det er folk, der gerne vil have min stil, og netop med det her med at prøve at trække noget historiefortælling med ind i mode. Så når jeg siger, at jeg ikke laver mode, så er det jo på den sådan, stereotype måde, måske at se en modefotograf på, der har jeg måske en lidt anden måde, hvor jeg vil gerne have mennesket fokus, hvor tøjet er sekundært. Og det klinger ikke altid lige godt i ørene på, hvis man forklarer det til en kunde, som bare tænker, at mit tøj skal i fokus.
Ja.
Men det er jo lidt ligesom med LinkedIn. De historier, der gør sig godt, det er jo dem med noget fortælling, hvor salget er præcis sekundært. Men det kommer,
ja.
Fordi vi bliver interesseret i, der er noget med noget dybde. Og det er det, jeg bare prøver at tage med ind i mine billeder.
Jeg tænker også, når du ser det et rigtig, rigtig godt modefotografi, lad os kalde det. For mig så er det netop det der, hvor man ser et menneske. Det er jo ikke bare tøjet, man ser, det er ikke bare menneske, man ser bare en stemning og en udstråling og et udtryk, hvor man tænker, hold da kæft.
Ja.
Og så får man jo den kobling til det tøj, de sommer der på, eller de solbriller, eller hvad det kan være, i stedet for det kun er brillerne, eller kun er bukserne, eller kun er mennesket, hvor man slet ikke lægger mærke til, hvad de er på. Men det er den her helhed.
Jamen, altså billeder kan noget forskelligt, og skal kunne noget forskelligt. Når du går ind på... På en hjemmeside for at købe noget tøj, så skal du se et billede af det tøj, hvordan tøjet sidder. så kan det godt være, at jeg som fotograf har en eller anden idé om, at jeg vil lave et eller andet højtragende billede, der kan fortælle det og det og det og det. Men det får du som forbruger ikke noget ud af. Men den type billeder laver jeg så bare ikke, fordi det siger mig ikke noget. Men der er det jo det, det billede skal kunne. Men for at fange din opmærksomhed, for at fange dig ind i, hvad er det for et brand, der laver de her solbriller, synes jeg, det netop er vigtigt at skabe nogle billeder, som fanger din interesse, og som ikke bare bliver ligegyldigt i et eller andet feed på Instagram, eller TikTok, eller hvor du ellers bliver eksponeret for dine billeder hen.
Jo, der er også en forskel på, at du går ind på en webshop, og der skal du kunne se dine bukser, du skal se dem fra 17 forskellige vinkler, og alt muligt for andre skal kunne skifte farve. Det er det, vi vil se der. Der vil vi ikke falde på mosen over et fantastisk billede. Der vil vi sådan set ind og sige, sidder de pæne forfra og bagfra, fordi dem lægger jeg kur. Det er det, de skal gøre.
Ja.
Der skal du vel ikke forstyrres af en masse anden æstetik, kan man sige, og personlighed. Der er det, jo, der er det kun det, det handler om. Det er det, vi forventer. Men så er der de her forsider.
Nemlig?
Som du siger. Der, apropos forsider, så er der jo et magasin, der også finder dig på et tidspunkt. Det er jo Euroman.
Ja.
De bliver jo ret glade for dig.
Ja, altså man kan sige, at Euroman har en stor del i, hvor jeg nåede i dag. Altså, det var sådan, eller det er sådan, det er sådan i dag også, at fotografuddannelsen tager 4,5 år, og det er en... Det er, du går i lære hos en mester, ligesom det er en teknisk skoleuddannelse. Så du har en mester, du går i lære med, og så går du på skole. Og efter 2 år var jeg så heldig, at der var nogen inden for Euroman, der havde set noget af mit arbejde. Og det havde de, fordi jeg havde været med som assistent hos en fotograf, de brugte. Og på det tidspunkt var det meget inden at lave sådan nogle behind-the-scenes-videoer. Og så jeg, hvordan det normalt blev lavet, så tænkte jeg, hvis jeg skal have deres opmærksomhed, så skal jeg lave det på en ny og federe måde. Og det gjorde jeg så. Så de spurgte mig, at jeg havde lyst til at komme ind til et møde omkring de her videoer. Men hvad jeg så ikke vidste, var, at ham, der ligesom var art director, og ham, der ligesom var den øverste på hele billedsiden, også var blevet kaldt med til det møde, fordi de havde også lige set, hvad jeg havde lavet af billeder. Så da jeg kommer derind, så siger de så, at vi er helt vildt glade for den video, du har lavet. Vi vil nok gerne have noget mere af det. Men vi kan også se, at du er ret dygtig fotograf. Har du ikke lyst til at tage nogle billeder for os? Og der er jeg ærligt talt ved at falde fuldstændig ned af den der stol, fordi mit mål var bare, at jeg bare kunne få et billede i Euroman en gang, når jeg var færdig. Ja. Og der står jeg 2,5 år inde i min uddannelse, og bliver spurgt, om jeg har lyst til at lave noget. Så derfor er jeg sådan, jamen jeg skal lige se min kalender, om jeg har tid.
det har jeg.
Ja, det har jeg. Og den måde, det ligesom, som de også sagde, jamen, vi ser et stort talent i dig, og vi vil gerne være det brand, der kan være med til at hjælpe dig frem. Du arbejder. Du får først og fremmest nogle helt små opgaver. Gør du det godt, så får du større, og så videre hen. Og det var til at starte med at tage til Odense til en eller anden tøjbutik, som var selvfølgelig lidt fancy. Og igen, mit mål var at lave de fedeste billeder af den tøjbutik nogensinde, og gøre det på en måde, som ikke normalt var. Og det gav sådan ret hurtigt på det til, at jeg så kom videre og fik lov til at lave de her større fortællinger. Og så kommer jeg hen til at skal have min første forside for Euroman, som jeg følte det også var efterhånden, at jeg havde fotograferet for dem i et par år. Og jeg fortæller, at Gud at være mand i mit netværk, at nu skal jeg lave de her forsider og tage ud og fotografere. Det er jo så, det skulle blive at være 3 forskellige forsider på en gang, hvor Uffe Elbæk skulle være den ene, Mette Frederiksen og Inger Støjberg. Jeg tror, det er en uge før bladet kommer ud, så snakker jeg så med artdirektoren på Euroman. Han siger, Jørgen Andreas, vi har valgt ikke at gå med de billeder som forside alligevel, fordi vi tør ikke med det politiske, fordi det er 3 forskellige politikere, og vi er bange for, at det kan ramme os bagefter.
Så du står endelig der, hvor du skal lave din første forside. Det er målet. Har taget billederne.
Ja. Og jeg har også tænkt bagefter, om det var en pæn måde at sige på, at stilmæssigt det, jeg fik lavet, ikke ramt.
Ja.
Jeg ved det ikke. Fordi jeg var også nået til et tidspunkt, hvor at jeg havde brug for også at vise, hvem jeg var. Til at starte med var det meget vigtigt for mig at have Euroman som kunde. Og de havde en stil dengang, som de rigtig gerne ville fotografere i. Det gjorde så, at når den person, de brugte rigtig meget på det tidspunkt, ikke kun, så spurgte de mig, og oplægget var, at jeg skulle skyde det, ligesom han ville skyde det. Og det gik jeg ud og gjorde, men hver gang jeg var ude og fotograferede, så lavede jeg det, som jeg følte 100% var mit billede. Og det var det billede, jeg så lagde på min hjemmeside. Det var stadig en opgave for Euroman, Det kan være, at Euroman ikke valgte det, men det var det, jeg følte, der repræsenterede mig. Så undervejs fik jeg bygget de her kendisser op, og lige så stille fik jeg lavet en konvertering af, og længere og længere væk fra den stil, som de gerne ville, til min stil. Men det gjorde måske også, at vi begyndte at bevæge os lidt væk fra hinanden. Til gengæld gjorde det så, at Scandinavian Traveler-magasinet ringede og spurgte, om jeg havde tid til at tage billeder af Mads Mikkelsen på min måde. Oplægget var ikke, at jeg skulle ligne noget andet. Ja. Oplægget var, at jeg skulle komme ud og lave det på min måde. Det følte så videre til, at der var et andet stort magasin i Danmark, der spurgte, om jeg ville komme og ligesom relancere hele deres brand på min stil. Og de ville bygge det op omkring mig.
Så forsiden på Euroman?
Forsiden på Euroman har jeg ikke lavet. Selvom alle folk tror, jeg har lavet forsider på Euroman, så har jeg ikke en eneste forsider på Euroman. Men på alle måder har det stadig betydet så ekstremt meget, for jeg har fået så mange fede oplevelser med det magasin, og skylder det en kæmpe tak. Og jeg ved ikke, om de skylder mig en forside, men altså, det er
egentlig også... En lille shout-out til
dem. Ja, præcis. Jeg kan nu godt leve uden den nu, heldigvis. Så ja, og hele vejen igennem, man kan sige... Det bygger mig op igennem mit brand, fordi jeg er mit brand. Det jeg selv er, det er mig. Og jo stærkere jeg kan gøre mit brand, jo større værdi har jeg, og jo højere en pris kan jeg jo tage. Det gør også, at jeg ikke kan ansætte fotografer under mig. For jeg kan ikke sende dem ud på en opgave og sige, når folk de siger, vi vil gerne høre dig, så kan jeg ikke sende min assistent eller en underleverandør ud.
Nej, det er jo lidt udfordring, når man er brandet, når man er kompetence, når man er den, som folk vil have. Fordi hvordan vækster man sådan en forretning? På et tidspunkt, du kan jo kun stå et sted ad gangen, jo.
Ja, jamen min gode kammerat, som var ham, som var fotograf for Euroman, der, han sagde, at der kommer et tidspunkt, hvor et nej bliver mere værd end et ja. Nu havde jeg satte mig de her 5-10 års mål. Den dag Euroman, de kom og spurgte mig, om jeg begynder at lave noget for dem, fordi jeg vidste godt, det kunne jeg ikke gøre, mens jeg var i lærer. Så jeg stopper min elevtid der, og går så selvstændig. Og der siger jeg så, efter 5 år vil jeg leve af, at folk de ringer og siger, at vi vil have dig og dit take på at tage billeder. Og efter 7, eller efter 10 år, vil jeg gerne, at det er meget projektorienteret, altså større projekter, der ligesom kan være en større del, og kunstfotografiet skal være en større del af det, jeg skal leve af. Og den måde, jeg vækster det på, den måde, jeg tror, man skal vækste brain på, det er netop ved at kan tænke langsigtet på, hvordan skaber jeg også et bæredygtigt brain. For det ene ting er at komme ud og få en masse visninger og få et stort job nu, men undervejs skal du have et brain, der hele tiden støtter op omkring det her. Det er også det, de store kunstnere gør. De bliver ved med at tjene store penge, men til at starte med, så er de jo kommet ud og blevet vist nogle steder. Og det var det, det gjorde for mig. For mig var det jo vigtigt at komme ud og blive vist. Det var Euroman, så jeg sagde ja til alt. Og netop så det her med at sørge for at gøre det på min måde. Så var der andre jobs, hvor man kan sige, jamen det var ikke noget, jeg viste ud af til. Men de penge gav mig så mulighed for at lave mine egne projekter. Så jeg tog blandt andet til en lille by nord for Aalborg, der hedder Vadum, og fotograferede nogen, der gik til vandgymnastik. Og dem havde jeg mødt, fordi min mormor var en del af det vandgymnastikhold. Hun var desværre død et par måneder før. Men der kunne jeg godt tænke mig at lave en portrætserie af de her mennesker inde i svømmehallen, men på en sort baggrund, men hvor de lige kommer op af vandet, hvor man kun ser kroppen. Og det job, som jeg ikke så ville eksponere mig på, men som var et rent pengejob, gav mig mulighed for at lave det job. Det job gjorde, at jeg kom i aftenshowet. Det gjorde, at jeg kom ud at se, som for mig, også den dag i dag, er et af de vigtigste magasiner i forhold til foto. Jeg fik en kæmpe amerikansk kunde, og jeg har fået en af mine bedste kunder i Danmark på baggrund af de billeder. Så der kan man sige, ved at sige ja til noget der, gjorde så, at jeg kunne sige nej til noget senere, fordi jeg tog op og lavede det der 100% mig, som var et hjerteprojekt, men som samtidig også økonomisk har tjent sig selv hjem mange gange siden, men over tid.
Så der blev nejet mere værd?
Der blev nejet så mere værd, fordi... Over tid, så vil, hvis jeg så sagde ja til de der jobs, som det er jo heller ikke altid de bedst betalte jobs, de der. Det gjorde så måske, at det stod i vejen for noget af det bedre betalte. Og på den måde over tid har jeg så kunne vækste mig og mit brand. Og det handler jo om promovering, og det er især også blevet fokuspunkt for mig igen, hvor jeg bruger utrolig meget meget tid og egentlig kræfter på at skabe et brand inde på LinkedIn, som jeg kan se. Altså mange folk, de tror, Instagram er det rigtige sted. Jeg har altid sagt, jeg gider ikke slås med der, hvor man skal slås med flest. Og det handler også om at blive aller dygtigst med det, man laver. Fordi så slåser du over de næstbedste. Så er der ligesom, så vælger folk dig. Så kan du ikke blive sat op imod andre. Det vil jeg sige, det er måske et råd, man kan give videre til iværksættere.
I høj grad, og det der, man navigerer det der, fordi man skal jo tjene penge, vi skal jo have mad på bordet, som vi også talte om, at vi tændte mikrofonen. Så det her med at navigere sig, det her, det er en opgave, jeg har hjerteblod i, og den kan jeg måske ikke leve af, eller jeg kan ikke tjene så mange penge på den, men jeg vil gerne gøre det. Altså nogle gange kommer man måske til at lave for mange kort- og måleprojekter, så man har det godt med, men kontoen skal jo også pleje. Så andre gange, så bliver man så fokuseret på forretningen, at man ikke har sig selv med i opgaven.
Ja.
Og finde den der balance. Altså ja, der skal ro på økonomien, så jeg kan leve. Fordi jeg tænker, det tager vel også noget fokus, hvis man har uro i baglandet. Så er vi tilbage til det her, som du startede med at sige, at være til stede i nuet og lige her, og hvordan man kan tage det her billede af Mads Mikkelsen på 2 minutter med sin forberedelse, og kunne gå ind og bare være der, og så gøre det. Så hvordan balancerer man det her, hvor man skal have betalt regningerne, og samtidig skal man jo også blive ved med at udvikle sig som den, du er?
Ja, altså det var jo helt sikkert nemmere dengang, hvor jeg ikke havde et barn på 2,5, og en anden, altså min hustrus galleri, hvor hun også er selvstændig. Og sådan, altså, der var nogle andre muligheder for at spise havregryn til aftensmad, kan man sige. Og på den måde leve lidt mere billigt, fordi der ikke var de samme faste udgifter.
Ja.
Så det er jo klart, at dengang, der sprang jeg bare ud inde. Og der tænkte jeg, nu gør jeg det bare. Altså, fordi jeg skulle nok få pengene til at slå til. Men jeg er også nødt til det, hvis jeg lader folk til at hyre mig til at lave den slags billeder og lave det først. Og den dag i dag, der har jeg jo vist, at jeg har ligesom et værd. Så når jeg laver det næste projekt, jamen, så går jeg ud og søger samarbejdspartnere, sponsorer eller lignende, om de bliver med på det her. Fordi jeg kan tale ind i den, altså, det kunne være en virksomhed, som siger, jamen, vi vil gerne være med på det her Conor-projekt, fordi vi står for de her værdier, som du har med i det her projekt.
Så dit Vadum-projekt kunne i dag være et, hvor du faktisk fik sponsorer eller partner ind på?
Præcis. Ja. Som de ligesom siger, jamen, også fordi vi lever i en tid, hvor det netop er vigtigt, at vi tager stilling, og vi også viser, at vi som virksomhed tager stilling, og især også over for vores ansatte. Fordi de vil også gerne se, en ting er løn, en anden ting er jo også, at man er en virksomhed, man er stolt af at være i, fordi sådan kan du fastholde. Altså, og så hvis de ligesom går ind i et projekt, som viser noget, hjerteblod, jamen det gør, at jeg kan lave det projekt. Jeg kan selvfølgelig ikke tjene de samme penge som et kommercielt projekt, men det er heller ikke målet med det. Men målet er, at jeg ikke skal lave for mit vedkommende, behøver så også at sige ja til det der projekt, jeg selv altså, normalt ikke vil sige ja til.
Hvad er det så det næste, vi kan se fra Andreas Hovmand, eller fra Lura fra galleriet, som også vokser?
Jamen altså, det der er for mig lige nu, altså, jeg står et ret interessant sted, fordi jeg netop er sådan blevet ret bevidst om, hvad var det, der lykkedes, da jeg startede? Hvad var det, der skabte, at jeg kunne komme dertil, hvor jeg kom? Fordi jeg har haft en mere stille periode, end jeg har haft på noget tidspunkt egentlig de sidste mange, mange år. Og så bliver usikkerheden sådan, okay, er jeg den ikke mere? Og sådan noget. Og sådan, jo, men jeg kan også se, at jeg ikke har gjort lige så meget opmærksom på mig selv. Corona, vi har fået et barn. Det gik sgu egentlig meget godt under alt det, faktisk. Så der var ikke samme behov. Jeg har ikke sagt ja til alle de der magasiner der, men det havde jeg heller ikke behov for, fordi jeg tjente penge på det andet. Og jeg har heller ikke haft tid og overskud til at lave alle de her projekter. Så lige nu så er jeg i gang med endnu flere af mine egne projekter. Blandt andet er jeg i gang med et projekt omkring nogle der vinterbader, som faktisk springer ud af netop det her med de her vandgymnaster. Fordi der var en sag i Silkeborg omkring en... Der var ret mange sager, og der omhandlede hele vinterbaderkulturen. Der var en mand, der blandt andet var frem og sige, at han synes, man lige skulle tage og kigge sig selv i spejlet, inden man gik ned og vinterbadede. Det kom ud i en kontekst. Og han har bagefter sagt, at han mente, det er sjovt og sådan noget. Og fred være med det, men det provokerede mig. Var sådan, fordi der er ingen mennesker, der skal stille sig selv det spørgsmål. Jeg har mødt folk, der har stomi, og som ikke engang tør gå uden for døren med tøj på. Så at der bare bliver sagt det, det havde jeg bare sådan brug for at lave et modspil på. Så der er jeg i gang med at lave. Der har jeg lavet en række billeder af de her vinterbader i Silkeborg, som skal blive første del i rækken af flere billeder af vinterbader rundt omkring Danmark, som skal ende ud i et stort kunstværk. Og der er så bevidst nok om, at jeg er nødt til at få nogle samarbejdspartnere på, netop for at kan realisere det her projekt i den høje kvalitet, som det skal realiseres i.
Og de partnere, kunne det være virksomheder og organisationer?
Det kunne nemlig være virksomheder. Ja,
okay. Så vi kan nok regne med at se det aftenshowet igen, tænker jeg, når...
Jamen, det kan godt være, at aftenshowet, det har allerede nu fået ekstrem. Altså, jeg prøvede lige at lave sådan min egen medieanalyse på det. Altså, selv, altså, da jeg skrev det opslag med, at jeg vil lave de her billeder, det blev delt 1300 gange på Facebook. Det blev vist 250.000 gange på LinkedIn, og ekstremt mange gange også på Instagram. Så det er jo noget, der rører noget i folk. Og det skal helt sikkert nok få en masse opmærksomhed.
Du er fotograf med noget på hjerte, ja, og sind, kan man sige, ikke? Og du stikker jo også næsten lidt frem. Du er kendt, du kan leve godt af det, du gør, men alligevel, så er der noget, der trækker. Du stikker næsten lidt frem. Du har noget kant stadigvæk.
Ja.
Tænker du nogensinde over, om det kan påvirke den kommercielle del af din forretning? Det, du har et behov for at udtrykke eller prikke til?
Nej, fordi det går egentlig godt i spænd med den type kunder, som jeg gerne vil have.
Så altså, hvis der er nogen, der falder fra, så er det de rigtige, der falder fra?
Ja, det kan man sige. Fordi jeg vil gerne arbejde med de virksomheder, som har noget på hjerne. Altså nogen, der hjælper folk. Og som gerne vil formidle ind i... Altså, der er også virksomheder, man tænker sådan, om det er måske ikke lige en til en, det du sidder og snakker om, de hjælper folk. Men det kan være, at ved at se de her ting, de tænker, gud mand, kan vi få den her profil med ind? Kan vi virkelig komme til at gøre noget? Så kunne det være fedt. Og så er det jo klart, der skal selvfølgelig også være en vis del af troværdighed i det. Det er jo klart, for at kunden så også tror på det. Men ja, som sådan ikke... Altså, jeg går ikke ud og slår højt op omkring alt muligt og skriver ting og sager, og det har jeg i princippet heller ikke noget behov for. Men jeg tror også, at man er som virksomhedsejer, man også på en eller anden måde nødt til... Det ved jeg ikke, om man er nødt til... Men jeg tror i hvert fald, det er fint nok at tænke over, at ting har en konsekvens. Og det er da egentlig også godt klar over, at ting kan have en konsekvens.
Ja, og du fanger jo et øjeblik, et menneske, en situation for evigt, kan man sige. Og et hvert billede har vel også en potentiel konsekvens.
Jo.
Fordi når det først er taget, så er det jo taget, kan man sige. Jo. Hvis det først er ude, så er det ude. Og man kan sige, sådan som Jørgen Leth, når man ser hans frisyr, så tænker man, at det er noget, der er vigtigt for ham. Og det har jeg så hørt om mig, at det er det faktisk. Det er der meget tilfældigt hår, ikke så tilfældigt alligevel. Det ved jeg så ikke, om han har noget på sig.
Nej, men det handler altså det handler nok også om, hvilken slags billeder, og hvordan vi skal bruge det. Fordi, for eksempel, nu har jeg taget billeder af Jørgen Leth et par gange, at jeg vil gerne skabe liv i mine billeder. Jeg ønsker ikke, at mine billeder bliver stive. De må ikke blive for låst. Så derfor arbejder jeg også meget med bevægelse. Så hvis der ligesom er bevægelse i håret, fordi der er bevægelse omkring i billedet, så tænker man ikke, gud, der håret sidder ikke perfekt. Nej, selvfølgelig gør det ikke det, fordi du er lige på vej i en eller anden bevægelse. Men hvis du sidder helt stift og skal have et eller andet billede på et studie, som skal være knivskarp, fordi du vil bruge det, så er det jo klart, at du tænker, gud, hvorfor har han ikke lige sat håret ordentligt?
Altså, men Jørgen Leths hår skal jo være Jørgen Leths hår, ikke? Så det skal jo se sådan ud, ikke? Det er det, jeg mener, så det skal jo leve op til folks forventninger om hans frisyr, tænker jeg. Nu har du så stået med ham, det er jeg jo ikke. Men nu skal du heller ikke udlevere ham.
Der er også en sjov anekdote til det med Jørgen Leth, fordi at vi ender med, eller vi sidder og spiser smørbrød i 2 timer først, sammen med journalisten. Og det er også en ting, og noget jeg altid gør, når jeg overhovedet har mulighed, det er, at hvis interview ligger sammen med den, samtidig med, at vi skal tage billeder, så sætter man altid sammen med journalisten. Og ikke gå ind og ødelægge hendes arbejde.
Fordi, lytter med.
Fordi så den person, som ligesom er der, får en relation til mig, bliver tryg ved, at jeg ligesom sidder der. Plus, at jeg kan tale med på nogle af de ting. Vi kan føre en samtale videre, som igen er dybere, end hvis jeg bare kommer og siger, det er sgu da spændende nok, at du lige med i den her film. Vil kunne alle andre også, i stedet for det, der ligesom er blevet talt om. Og så med Jørgen, han fandt så ret hurtigt ud af, fordi jeg har aldrig været god til at læse. Altså, jeg har haft svært ved at blive fanget af at læse. Jeg var også dårlig til at stave og sådan noget. Men Jørgens bøger har på en eller anden måde fanget mig, så jeg kendte Jørgens liv, og det fandt han ret hurtigt ud af. Og det kunne han også godt lide, at jeg godt kendte til ham.
Ja.
Så vi bondede sådan ret godt og ret hurtigt. Og det gør så, at jeg kan skabe, synes jeg, er stadig et af de mest ikoniske billeder af Jørgen, hvor han står og griner og smiler lige ind i kameraet, fordi jeg garanteret siger en dårlig jysk joke for stor af om et eller andet fuldstændig ligegyldigt, men det er sjovt i den her scene. Og der er flere uafhængige af hinanden, der har brugt det samme udtryk. Han ser helt medmenneskelig ud. Mm. Og det kommer selvfølgelig af, at der er nogen, der har haft et andet syn. Men det kommer, der er så meget umiddelbarhed i det, at det, du kigger på, og det, du bliver fanget af, det er øjnene, det er smilet, det er øjeblikket. Så kan det godt være, at håret strider lidt eller et eller andet, men det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, fordi det skaber endnu mere liv, og det skaber nemlig noget mere menneskelighed over det, i stedet for, at jeg bare har sat ham. Fordi når du tager billeder af kendte, så kan du næsten ikke tage et dårligt billede af for eksempel sådan en som Jørgen eller Mads, fordi du har en relation. Du bliver fanget ind i det, så du spejler alt muligt ind, og du synes, ej, hvor er det spændende. Men hvis du nu fanger det der element, fordi jeg vil aldrig tage til takke med bare at have et billede af dem der, fordi det ville være fuldstændig ligegyldigt for mig. Men at fange det der, som er Jørgen, altså det er stadig sådan noget, jeg bliver ekstremt.
Og så er det jo et ikonisk billede jo,
ja,
som ligger rigtig mange steder. Andreas, der er mere. Du har et andet projekt på gang, eller på vej også.
Ja, men nu sidder vi her en podcast, og ligesom der hopper jeg jo lige med på moden, fordi da vi, Louise og jeg, fik vores datter Karen her for 2,5 år siden, så stod folk i kø med at komme med gode råd, som vi ikke havde bedt om. det fik mig egentlig til sådan at grine lidt over, at der er mange tidspunkter i livet, hvor folk har stået klar. Men der har været sådan nedfaldspunkter som studenter og konfirmationer og sådan noget. Og så tænkte jeg, det er også sådan, jeg ved ikke, om det er en dansk sport at stå. Altså det her med at altid komme med et godt råd, du kan bede om. Og der tænkte jeg så, at det kunne egentlig være meget sjovt at lave som projekt og samle op af alle mulige gode råd, som du ikke selv har bedt om. Så jeg rakte ud til min gode kammerat, Jakob Lindeberg, som har Octi Fruit Production. Vi er gamle gymnasiekammerater. Og så snakkede vi omkring det her. Han synes også, det lød pisse godt, og så udviklede vi ligesom det. Og det er vi i gang med nu, og det kommer til at ende ud i en stor, fed coffee table book på et tidspunkt, når vi har samlet alle de her gode råd, som I ikke selv har bedt om, fra primært kendte, men der kommer også Fiskerkonen fra Tyberon, og Morten Mano fra Hanstholm Madbar, som proklamerer sig selv som verdensmesteren i gode råd, som du ikke selv har bedt om. Og så skal det være en eller anden form for slags livsleksikon, som du måske får brug for, og måske ikke får brug for. Og så producerer vi så, fordi der skal have lov til at komme noget løbende. Så interviewsene bliver selvfølgelig lavet som podcast, som man kan følge.
Selvfølgelig også. Ja, det lyder som den oplagte, både julegaver og adventsgaver, ikke mindst mandelgave, kan man sige. Det, ja, det må være sådan en der.
Den det er i hvert fald håbet og tanken.
Ja.
At det kan blive det.
Det lyder faktisk rigtig sjovt.
Jamen, jeg tror også, det bliver rigtig sjovt, og det fede er, at folk griner lige snart, man forklarer om det, og det har heller ikke været. Vi har nogle ret store personligheder, der har sagt ja til, at gerne vil være med, og de fanger det og griner af det, og kommer, og så bliver de alvorlige og tænker, ja, jeg har faktisk det her råd.
Jamen, de fleste har jo både prøvet at give og få,
ja,
de her råd, man ikke havde hverken brug for eller spurgt om, ikke?
Ja, nemlig. Ja. Så det bliver sjovt, og det bliver fedt at komme afsted med en gammel, god gymnasiekammerat også. Altså, det bliver også en rejse i sig selv.
Super at få projekt. Ja. Hvornår regner jeg med?
Nu begynder vi med de første optagelser lige her i slutningen af måneden. Har vi de første par stykker.
Og det er podcastene?
Det er podcastene, ja.
Og bogen kommer?
Jamen, bogen kommer jo, når
jeg er nok i
stedet. Ja. Nu lavede jeg en bog om Ty, der tog mig 3,5 år, før jeg var tilfreds. Altså, så jeg har svært ved at sige, men altså, forhåbentlig 1,5 år, så har vi på plads. Det tager jo tid. Det skal også være en vis mængde af gode råd, før det har en substans.
Man kan ikke bare lave 17, vel? Altså, det
skal være mange. Jeg skal bare sige nej, for det kan være, det kommer til at stoppe.
Ja, det rammer det. Men, Andreas, det glæder mig rigtig meget, både til at høre podcasten. Den kommer antageligvis ud der, hvor man i forhånd hører podcast, så det er bare. Og den kommer til at hedde Råd, du ikke har bedt om.
Ja, god råd, du ikke selv har bedt om.
Så det er bare med at holde øje på din foretrukne platform. Jeg skal i hvert fald lytte til den, det er helt sikkert. Ja, og jeg er også klar til bogen der. Jeg har et par stykker, jeg godt kunne finde på at give den sådan, som, ja, en, som en lille kærlig hentydning.
Ja.
Fantastisk. Andreas Hovmand, fantastisk fotograf, livsnyder, klogt menneske. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorie.
Det har været en kæmpe fornøjelse at være med, og jeg håber, at der er kommet brugbare ting til ikke kun fotografer, men også nogle andre erhverv, som de kan tage med videre af deres iværksætterrejse.
Det er helt sikkert, hvor det er. Tak skal du have.
Det var historien om Andreas Hovmand. Og hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed og din rejse, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.